Reykjavík 21. október 1969, Bergsæðstræti 25, Davíð og Grímsson, trésmiður, segir frá.
Það var hérna fyrst eftir ég kom til Reykjavíkur. Þá var ég settur í það ásamt fleirum að pakka fiski, blautum fiski, það var langa. Og við vorum á reit fyrir neðan þar sem núna naustið. Þetta var að vegum Geir Thorsteinsson. Bróðir minn var verðstjóri þarna. Og á móti mér vann maður sem Þórður hét. Ég man ekki hver svona var. En það var kalsa veður norðan blæst kulda, gjólu, skömm og frost og okkur var hálkalt. Nema hann var alltaf að kvart undan því þessi Þórður að hér væri svo aðeins skoti kalt á höndum. Svo ég þóði mér að sjá, ég skil ekki í því og hann sé svona kalt. Náttúrulega var mér kalt en vildi ekki viðurkenna það. Tek í hendir á hann, tekur hans í betlinginn og ég við hann í mesta granda leysi, ég vissi ekki neitt, þannig að þetta var allt í lagi með kallinn og hvað þetta maður, hér fun heitt, þetta var sko að máltæki hjá okkur fyrir vestan, á Breiðafirði að tala maður menni væri fun heitt, því að það var ekkit annað en það hann hjópar í mig, flaug á mig, og svo fór ég nú að grænslætti eftir þessu kvinnir á þessum ósköpum stæði að kalli var svona vondur hann var nú undir í áfróunum þá var það hann hafi þá viður nefnið Þórður Funi og þetta varaðist ég ekki og hann var hinn grimmasti og fyrirgaf mér þetta held ég aldrei þetta var ógulegt hneyksli
en þú veist ekki af hverju Hann var kallar þetta?
Jó, hann var kallar þetta af því hann var funa bráður. Hann var svo brálindur. Hann rauk upp á hverju sem var og svo festið þetta við kallinu var kallaði funi. Fyrir hvað var brálindur. Ákaflega fljótur til að vera vondur. En þetta var alveg óvart hjá mér. Ég var ekkert að upp mér maður kallin. Ég bara varðist ekki... að kalli héti að hefði þetta viðurnefni.